Da ønsker jeg velkommen til episode 196, eller 200 av Frelst. Litt usikker på dette. Velkommen, Odd Kåre Grøtland.
Tusen takk til deg.
Og velkommen til deg, Johannes Dahl Husebø.
Takk skal du ha, Taje. Hei, Odd Kåre.
Kjekt å se dere igjen. Jeg jo langt unna. Og, du må jo bare si det med en gang. Må jo beklage til folk hvis lyden litt gromsere I dag enn han pleier å være. Sånn det når vi langt ifra. Jeg hadde jo lyst til at dere skulle komme ned her til Marbella, men det ville dere ikke.
Nei, det ville vi ikke. Mye finere å være her, Taje.
Og så måtte betale for reisen selv, det likte ikke jeg så godt da.
Nei, jeg ser den, ser den. Men nå har jo jeg drevet og podda litt herfra. Teller det som ordentlig episode, eller gjør det ikke? Så det her spørsmålet, det 196, eller dette faktisk 200 sendinger?
Oi, 200 hørte skummelt ut. Men jeg synes det var såpass kvalitet på det du har levert fra Marbella, så jeg synes det fullverdige episoder, så absolutt. Jeg går for 200.
Forte, men fullverdige.
Synes ordet kvalitet, men synes ikke det fullverdig episode.
Vi lander på et sånt kompromiss, 198 da, kanskje. Ok, Johannes, du har klart å provosere litt på Twitter denne uka også. Først var det lineup gate, nu har du vært motstander av tabelltips. Hva gjør du det med vilje?
Jeg leter jo selvfølgelig, finnes det noe jeg kan provosere med, og der fant jeg noe. Tabelltips ufattelig kjedelig, utenom det en lager selv. Altså det kun egne tips som gøy å holde på med, og lese andre sine gør kjedelig.
Ja, altså det hva jeg mener om i Elitserien 2024, det dritter vi.
Du andre, det ikke gøy. Og det, jeg mistenker at det gjelder for veldig mange, det å lese andre sine tabelltips, som Rosenborg på 7. eller 8.
Nei. Ja, gjelder det noe såkalt eksperter uttaler seg også, eller når VG kommer med sin VG-lupe, eller hva som helst, det helt interessant.
Helt 100% interessant.
Odd Kåre, dette kontroversielt, eller støtter
du? Ja, absolutt. Jeg definitivt ikke enig med Johannes. Jeg har jo lest VG-lupen siden 1954, og vært med stor interesse. Så det, ja. Nei, jeg, tabelltips, det gøy.
Ja, men, begrunnelsen kjekk å lese om. Det liker jeg.
Ja. Dagens første spørsmål kommer fra Stig Runar Tveit, som vel en kompis av deg, Johannes. Ikke nå lenger. Han vil ha, først spør han om ryk sorry til Glimt, og så vil han ha tabelltips. Og så vil han ha tabelltips, og så vil han ha tabelltips. Det, ja. Vi får ikke noen tabelltips fra deg i dag.
Han en frekk hønemann fra Sveio, det han.
Ja, han har noen andre spørsmål også, men det får vi heller komme tilbake til.
Men kan jeg få ta noen spørsmål først? Jeg har fått noen spørsmål til Johannes.
Oi!
Fra folk på byen. Hvordan hadde du det i går, Johannes, på søndag? Og skal du til Tromsø?
Ja, ok. Nå det I hvert fall det med Kristoffer Hervik, som har koblet seg på. Og jeg traff han på det nye utestedet som jeg aldri har vært på før, men jeg var der på lørdag. Lux, Haugesunds nye utested Storstue, hvis det ord. Et slags oppgradert krasjene nede på kajen. Der traff jeg han på vei hjem da. Og der utfordrer han meg, ta turen til en bortekamp og ta turen til Tromsø. Så det ikke småtter en blir utfordret på I ulike tilstander.
Nei, det ikke verst. Men jeg følte meg gammel her, aldri hørt om dette utstedet. Hvor det her?
Det du går opp ved siden av Samson og MM, det ved siden av Big Horn, kan du vel si.
Ja, oppe der.
Ja, eller det det som Nei, vent, jeg må tenke.
Nok om det, dårlig content. Ja. Men nytt utested, og der, men skal du til Tromsø da? Tar du utfordringer? Nei, bare si det ærlig, du gjør ikke det.
Altså, jeg har vært der bare en gang, var så kjapt der, så det frister litt også, altså. Jeg må si det.
Ja, det fint I Tromsø da. Som bodeværing, så kan jeg drømme det, tross alt.
Ja, det akkurat det. Så, kanskje.
Ok, la oss get down to business, så, som man sier. FKH Hamkam her på Marbella I går. Utgangspunktet for kampen var jo kanskje at Oskar Raffen Thorvaldsson sa på forhånd han ville prøve noe nytt. Og det viste seg å kjøre inn en driblekamp på hver side, både venstre og høyre, I motsetning til tidligere. Har man kjørt med en driblekant og en fremskutt høyreback der på høyre siden. Prøver rett og slett å få enda en offensiv spiller inn mot banen, og dette på en måte for å prøve å ha et slags mottrekk da, mot et lavtliggende potensielt Hamkam og I fembackslinje, og øv på det rett og slett. For å ta det da, synes dere det funket? Dette grepet?
Jeg går for ja.
Du går for ja.
Ja, jeg går også for ja. Jeg er glad i dribblekanter, og her var det plutselig to, og jeg synes det funket helt ok. Så jeg er jo tilhenger av kontinuitet, og nå har de spilt på samme måte i alle kampene frem til i går. Men det er klart de må ha mer i verktøykasser, så jeg synes det funket.
Jeg synes det var en av gårdsdagens skikkelig positive overraskelser, var å se Tonekti på høyre kant. Fordi jeg synes han var skikkelig bra og lignet helt på den spilleren som han har vært på venstre kant. Det er min mening. Jeg synes det så ut til å være ingen problem for han å være der. Og hvis det skulle komme innvendinger, han har vært veldig god på venstre kanten, men det er ikke sånn at han er opp og ned langs linjen og dribler seg forbi og skaper furore hele kampen. Sånt har det aldri vært på venstre kanten heller. Det kom jo, sånt ville være ro, tror jeg, på høyt nivå nå, at det kommer kun i bruddstykker. Men han viser igjen at han kan gjøre det, han drar seg forbi, han kan føre ball. Overraskende raske, synes jeg han ser ut. Og fine kombinasjoner hadde han også med Troy der, blant andre Eskesen, så jeg synes det var kjempepositivt å se Tonekti på høyre kant, for det betyr at da trenger ikke Innvær og Tonekti nødvendigvis være konkurrenter. De kan være, men de trenger ikke være.
Ja, to ting jeg likte. Det var det som du sier, Tonekti kan også spille på høyre flanke, det fikk den bekreftet. Det trodde vi kanskje var forhånd også, men det var bra. I tillegg så kom Julius litt lenger ned i banen når de spilte på denne måten, og det synes jeg var veldig, veldig, veldig lykkelig. Han var jo fantastisk god, og få han mest mulig med ball, altså rettvendt. Når han har låget litt lenger fremme, så hender han litt motvendt. Så akkurat de to tingene der, synes jeg gjorde dette til en liten suksess.
Ja, fordi på en måte, etter at Terkelsen dro, så har man kanskje letet etter den midtbanekombinasjonen. Nå fant man en måte å få på Eskesen og Anton Låge kanskje sentralt med Troy som en tredje mann faktisk, mens Troy klarte å holde posisjonen omtrent sånn som tidligere, at man løste det på et vis. Johannes, er dette på en måte en vei fremover, eller et alternativ, eller hva tenker man, er dette en måte å gå på i seriepremieren, eller er det, offrer man for mye med tanke på balansen i laget?
Veldig spent på det, for jeg vil jo si, altså Eskesen, holy, altså for en kamp. Den kampen der er egentlig helt fantastisk for han. Banens desidert beste i mine øyne. Logi var kanskje ikke så bra, havnet litt vekk, men han vet vi kan på en måte, så det er ikke så farlig. Så de to i lag, det ser veldig bra ut. Troy fikk jo spille hele kampen og får enormt med tillit fra Oscar. Men jeg synes også han forsvinner litt, kanskje spesielt i den rollen. Jeg er litt usikker på, eller spent på hva Oscar tenker der, for selv om han har positive involveringer, så vil du kanskje, du har lyst til å se enda mer kanskje fra en midtbanespiller, eller en midtbanerollespiller akkurat der.
Men det er jo to veldig ballsikre spillere i Logi og Eskesen, og så har du kantene som skal ha sine øyeblikk, og så har du en spiss der. Liksom, man må jo holde på å si det litt på ballen. Jeg tror jeg er mer en spiller som skal stå for de store øyeblikkene, i stedet for å være så voldsomt mye involvert. Veldig kombinasjonsspiller, og så sette han, eller slå en stikker, eller dra han i lengste, eller sånne ting. At det er ikke sånn at han skal dominere kampene hele veien.
Det kan være et veldig godt poeng. Det kan det godt være. Han leverer jo i øyeblikket, har gjort i treningskampene og skåret en del mål til og med. Så. Men det er jo mye å legge på 17 år gamle skuldre at den skal være den spilleren, men kanskje Oscar lar han få lov til det. Men når det er sagt, så finnes det jo så mange alternativer da, på den midtbanen. Du har Amido Traoré, Bruno Leite, Sondre Liseth kan gå inn der, Almar Grindhaug kan spille der, Dervis Kadic kan spille der.
Langt frem i manus, men la oss bare ta det nå, fordi at det blir jo spennende. Nå er det en treningskamp mot Åsane torsdag, det blir mer en mellomkamp, der de som ikke har fått så mye spilletid nu, mot Hamkamp skal få spilletid. Så vil det sikkert prøves ut taktiske ting der også, men det blir jo på en måte vikingkampen på søndag, når du kommer hjem i Stavanger, som blir den store testen, og så er det en Egersund-kamp etter det igjen, men da er 6 spillere borte på landslaget, og Oskar har vært tydelig på at det vikingkampen som den store testen. Så det, liksom, det store spørsmålet man, kjører man med dette opplegget her, eller kjører man ikke med det? Og hvis man går tilbake, hvem tar den tredje midtbaneplassen da? Så skal vi tilbake til, til resten av laget, men det jo denne kombinasjonen på midtbanen som litt spennende just nu. Og så tenker jeg at Bruno Leite var jo tilbake i går, fikk vel et kvarters tid. Han den liksom i utgangspunktet, hvis man går tilbake til en dribblekant og høyrebacken brett, han den på en måte opplagt som kommer til å ta den plassen nu når han kommer i form, hvis han holder seg skadefri da, eller ikke?
Ikke det Morten Konradsen?
Jo, det jo. Helt klart. Men han hadde neppe seriestart da.
Neida, men det jo litt av et luksusproblem her, for du har så mange nå som kan gå inn. Og luksusproblem problem det også. Så, men, og det lar seg ikke løse. Det ble nødt til å gjøre en ufattelig tøffe valg her.
Og Liseth vil ha spilletiden nå, så ja.
Ja.
Så har Reidun Norskog spurt om Emir kan spille indre løper. Ja, han kan jo det, men han virker et stykke unna da. Mhm.
Ja, samtidig så spilte han jo gjennom innvær på lekkraste viser i forrige kamp, så jeg tror han kan spille indre løper. Han mangler kanskje litt tempo i kroppen, men absolutt løselig, tipper jeg. Oskar bare kan jo trekke han litt lenger ned, så han løser det på utifra hva spillertyper han har også, da. Så det ikke noe problem.
Det liksom, systemet på en måte satt, men det likevel såpass fleksibelt at du kan justere litt ut fra typerne og det styrka og svakheter. Ok, da vi snakket om det grepet. Skal vi snakke litt om kampen da? Hva er hovedinntrykket etter disse 90 minutter?
Skal vi si solid?
Ja.
Jeg synes det alltid var et bedre lag enn Hamkam, og så er vel Hamkam et lag med håp FK skal ha bak seg på tabellen, så sånn sett var det godkjent, hva er godkjent, synes jeg. Så skaper det kanskje litt for lite fremover, men mye fine tendenser.
Ja, overkjørt første tid.
Ja, hva skjedde der?
Nei, fullstendig overkjørsel. Det var jo... Hamkam kom med mye folk, og veldig nyttig for FKH å oppleve hvordan det er når det kommer spillere fykende i alle rom som er, egentlig. Og det så veldig åpent ut bakover. Så,
bare for å ta det, Johannes, det var vel Hamkam lå jo stort sett lavt, og det var i store deler av kampen, men i første tida så sto de høyt, og sto de etter. Var dette på en måte en forsmak på hva dette FK-laget kan få smak på når du virkelig møter lag som presser høyt, når du på en måte møter Glimt, og du møter Brann, og du møter de lagene der, at man fikk sett at, ok, her nå har man en oppgave å gjøre, jobb å gjøre.
I hvert fall en liten, jeg tror ingen lag klarer det fullt så ekstremt som det var da, Men en liten smakebit på det var det jo, og de håndterte det jo, ikke det hele tatt, vil jeg si. De ble overkjørt, klarte ikke å demme opp for det, og heldige som ikke havner under kanskje både 1 og 2-0 der i starten. Så det var ganske heftig å se på.
Men etter det så var det jo, som måtte Kåre si, solid kampen igjennom, og så fikk de den scoringen da fra nærmest ut av intet.
Ja, jeg synes at FK tok ganske raskt over, jeg. Allerede fra 15 minutter, kan du kanskje si, så begynte FK å ta over oss og styrte egentlig det meste av kampen, vil jeg si.
Ja.
Det var litt betryggende å se hvor kjapt de overtok initiativet etter å ha fått den. Det var litt sjokkart da de første 10 minutter der.
Ja, men så må jeg si kampen igjennom. Det står jo 0-0 til pause, og så får man en fin scoring da, fra innvær. Det kom jo til en del innleggsmuligheter i første gang innvær, men traff ikke helt, men var god på en måte i øyeblikket og kom seg til innlegg. Men så smalt det der i andre omgang.
Ja, han er en slags sånn der innvær, altså han er en slags sånn der tyngdepunktsekspert, eller timingekspert, hvordan han akkurat tar motspiller litt på feil fot, og da rykker han forbi. Han lykkes jo omtrent hver gang når han setter inn det rykket og siden, så han har veldig fint følende hvordan han skal komme seg forbi. Det er en klasse i Eliteserien også. Innlegg og hva som passer. Jeg vet ikke om du skal slå så mye innlegg når det ligger en eller to mann i boks. Kanskje vi bare skal få spille rundt? Jeg vet ikke.
Ja. Men da kom det jo spillere i boks, det liksom Sorry var bak, og Eskelsen kom på det løpet, og ja.
Ja, det var liksom... Vi var ikke flere enn to da, eller da kom Eskesen fri, og da var det plutselig verdt det da, med alle innlegger.
Ja. Jeg synes Innvær har stabilisert seg på et bra nivå.
Mm. Helt klart, helt klart. Og så kommer jo den 1-1-skåringen som litt ut av intet, det vel et innlegg der som så havner ut for 16 meter som Liseth får, men får en litt dårlig touch og mister han og mister mannen sin og pang fra Snorre Strand Nilsen. Litt unødvendig utligning der.
Ja, det var litt motspillets gang og litt uheldig der, men shit happens, det de sier.
Det det de sier, definitivt. Jeg tror nok ikke Liseth var så fornøyd med seg selv, men som sagt, shit happens, ja. Men totalt sett, og Kåre var inne på det, skaper man litt lite, eller er det liksom som forvent der laget i utviklingen mot et tøft, sterkt, fysisk lavtliggende HamKam, som en sånn low block jo noe av det vanskeligste å skape sjanser mot?
Skaper litt lite, men egentlig synes jeg de nærmere skaper mye, fordi jeg synes de kommer seg fri på kanterne, og det er ganske farlig, eller nesten farlig, ofte. Men jeg lurer litt på om denne taktikken med å slå alt det innlegg mot et så fysisk lag med så mange spillere i egen boks som HamKam, om det liksom er veien å gå, eller om de skulle prøvd seg med enda mer kombinasjonsspill på siste tredjedel. De prøvde en del, og da så det farlig ut, synes jeg, og ganske nærmere å lykkes med det.
Burde man heller gå ned til linja og slå tilbake, altså på lavt, i stedet for å slå høyt innlegg, liksom? At det hadde vært bedre. Eller stikker det, som du sier.
Ja, jeg synes de er farligast da, så alle innlegg, det tror jeg ikke er så mye vits.
Ja. Ok, Arvid Apland Rolland spør om laget fikk en reality check mot HamKam, eller var kampbildet som forventet?
Ja, de fikk jo det første tid. Fordi de ble fullstendig kjørt, så det er en reality check sånn sett, med tanke på når vi møter Brann og Bodø Glimt, så kan faktisk nesten ha det samme presse i store deler av kampene. Så jeg er jo veldig spent når de møter lag som det, og spent på vikingkampen, ikke minst. Så en liten sånn påminner om at hei, pass på her, det var det definitivt.
Men kan det være at det i større grad supporteren får reality check enn laget?
Det kan godt være.
Jeg har jo liksom inntrykk at man vet ganske godt hvor man står, og hvordan man jobber i, og hvordan prosesser man står i, at man er tidlig i en prosess her. At man kanskje det i større grad oss rundt da, som får en reality check.
Kanskje, men allikevel, tror man også skal få litt sjokk når det blir rundspilt av HamKam da i 10 minutter.
Ja, da, absolutt.
Nei, men det er gøy å se hvor stor grad de klarer å styre kampene, synes jeg. Jeg synes det spiller med ganske bra selvtillit, og jeg synes det ser bra ut.
Ja, så synes jeg det var gøy å snakke med Julius Eskesen etter kampen, som bare smiler fra øre til øre etter ene mot HamKam, men både selvfølgelig av sin egen prestasjon, men først og fremst fordi at han har det så gøy nå, og uoppfordret å si at hvis det kommer et tilbud nå, så er ikke sjans, jeg går ingen sted, jeg har det så gøy nå. Det er jo kjekt å høre.
Ja, det var veldig, veldig kjekt å lese og høre. Det er utrolig hva som har skjedd med han altså, siste halve året. Helt fantastiske kamp i går, altså. Det var enorm selvtillit han spiller med.
Det var interessant å høre. Han fortalte jo om i karrieren sin, så på seniornivå så har han blitt plassert mye ut mot kant, ikke fått tillit sentralt, og pekte jo blant annet på HamKam-treneren, som han har hatt tidligere i karrieren, som ikke satset på han sentralt. Og han visste vel han, i hvert fall, Johannes, at han har noe der å gjøre.
Ja, han har jo alt på sin side her. Han har jo så mye å by på. Det er en skikkelig toveis midtbanespiller som er ekstremt flink å vinne ball. Han sa vel noe i intervjuet der at på grunn av fysikken kanskje, så han havner litt ut på kant og sånt. Men han er jo en helt rå ballvinner, selv om han ikke liksom dunker folk vekk med skuldre, så vinner han ball med aggressivitet og tro på at han kan vinne ball. Og i tillegg så har du den lekenheten han har. Han er bevegelig, løpsvillig. Ja, og han skårer frispark, to frispark har han nå, så han har jo masse å by på, så det er en total forvandling, og utrolig gledelig å se.
Litt mer om enkeltspillere, jeg fikk inntrykk i hvert fall på Twitter at Mathias Myklebust var den største snakkisen etter kampen i går. Det ene handlet om et godt innhopp, det andre handlet vel litt om at Oskar Krusnell ikke hadde sin beste dag på jobben. FKH3 spør om Myklebust allerede bedre enn Marcelo. Og Vegard Wieland Helgesen lurer på om Myklebust er et reelt alternativ til en startplass i første serierunde. Hvordan vurderer dere denne det som plutselig da har kanskje blitt en duell på venstrebacken mellom Oskar Krusnell og Mathias Myklebust.
Ja, det som du sier, nå har det blitt en duell, og det er for så vidt overraskende i seg selv. Krusnell hadde en høyst, som man sier, middelsesong i fjor, og har ikke imponert i oppkjøringen i år, og var til det svak i går. Samtidig så kom Myklebust i 100 her. Veldig, veldig fine egenskaper, godt skolert fotballspiller, litt usikker på toppfarten, men han ser faktisk i dag ut som en reell konkurrent til Krusnell. Jeg håper vi får se han i aksjon mot Viking på søndag, for det vil bli en slags syretest for han, og det er for så vidt de andre unge guttene. Spennende.
Enig mot Kåre. Det, jeg går den lille usikkerheten på den toppfarten da, det kan være noe der, men det, altså det er en lokal ung gutt, høyre gutt, landslagsspiller på G18 er det vel nå. Han er jo selvfølgelig, vil jeg si, her nå litt bak Krusnell som voksenspiller i litt på eliteserienivå, det er nok. Men det er såpass liten forskjell, tror jeg, at det må jo være veldig fristende for Oskar å gå med Myklebust, som jeg føler meg ganske trygg på et eller annet tidspunkt, og det er ikke så voldsomt lenge til å gå forbi Krusnell. For Krusnell har vist for lite, og det er fotballen er brutal, og så svake som han var i går, så svake får du ikke lov å være. Det kan du ikke være. Det går ikke.
Nei, altså, så handler det jo litt om på en måte totalen her, for når Klaus kom inn i Nyukuri, kom inn for Hope i andre omgang, og man spiller med to brede kanter da, så kan jo Klaus gå inn som, da blir jo ikke han skal opp der og være høyre breddeholder, da kan jo han være en del av den trebackslinja med Bertelsen og Fredriksen, og så kan Myklebust få den anledningen til å gå inn i banen og opp i banen, sånn som han gjorde i går. Så balansen blir jo bra der. Og da blir, hvis nå vet ikke jeg om fart er utfordring for Myklebust, men da slipper han å ligge den siste linja i forsvar. Du heller får Klaus og den ferdigheten hans ned der.
Veldig godt poeng, men han var jo mye sekker, de ropte på han, nå skulle det være sekser og venstre.
Ikke sant? Han gikk jo opp der mye i possession. Men igjen da, hvis du skal ha høyrebacken opp høyt i banen, sånn som Hope har vært, så blir jo det mer den kristne rollen der med å på en måte delvis være en del av den treen da, og gå litt inn i banen. Så, men det det er mange måter å løse dette på, selvfølgelig. Det blir spennende å se hvordan vei Oskar vel å gå da. For det er en duell om den høyrebacken også. Hope har vært klink der så langt, også på grunn av at Klaus har vært skadet. Så har vi diskutert om Klaus bør overta den venstrebacken, som han løste med stor suksess i fjor, men det ser ikke ut som å være alternativ. Det er høyrebacken han kjemper på.
Ja, altså Klaus er jo i mine øyne bankers på høyrebacken hvis han er skikkelig shape og i god form. Har Mikkel Hope spilt veldig bra der, så to gode alternativer, men Klaus i toppform er selvskreven i mine øyne på det laget der.
Ja, jeg synes jo det er litt synd at de bare måtte ha kastet manus fra i fjor fullstendig vekk, fordi det funket jo, Klaus var jo enorm i den rollen på venstrebekk, men nå er det sånn, så den er jo grei. Men det er litt synd at du tenker, du går glipp av enten Hope eller Klaus her, og begge er så jækla bra. Så det er litt synd, det var liksom på samme måte som i Innvære Tonekti, at det er synd at det skal være en duell der, for da har du lyst til å se begge på banen egentlig nå. Så liksom tenker jeg Hope, ok, han er høyt i banen som høyrebekk, men at ikke Hope kunne være en sånn innerbekk, som vi kaller det, fra venstre sida. Eller en hybridbekk.
Ja, skulle ikke vondre meg. Det som er spennende med disse unge bekkene, det er jo at de har jo vokst opp og vært stortalenter som sentrale midtbanespillere i yngre år. Både Hope og Myklebust var vel, så vidt jeg vet det, når de var yngre. Og sånn er det jo, mange av disse akademispillene er utgangspunktet sentrale midtbanespillere, og så blir de på en måte fordelt litt utover, og begge de har jo vært det, og har ballferdigheter som skulle tilsi at de kan på en måte løse flere posisjoner og flere roller, så det er veldig spennende å se hvordan man velger å løse dette til slutt. Men hvis dere skulle tatt ut laget nå da, som skal møte Viking på søndag, og som i utgangspunktet da skal møte, må jo anta at det er tanken, så er det jo litt sånn fitness her, men det er tanken på det laget som også skal ut i seriepremieren mot Odd første påskedag, så Så er det Egil Selvik, Ulrik Fredriksen, Anders Bertelsen er jo klink. Hva gjør, hva må Oskar gjøre med backene sine?
Veldig, veldig interessant kamp i Stavanger på søndag. For det første så tror jeg jo at Oskar velger det lag han tror er best akkurat den dagen der, og sannsynligvis da kanskje spiller i serieåpning nå. Og så blir det, som allerede nevnt, en syretest for de unge guttene som eventuelt får sjansen. Jeg tror jo som sagt Klaus spiller høyrebekk. Så jeg veldig spent på venstrebekken, hva han gjør der. Helt åpent, føler jeg.
Kan det være at man gir...
Så er jo spørsmålet da, om man velger to kanter. Det er litt avgjørende for sammensetningen på midtbanen, som allerede har vært inne på. Men jeg tror jo Bruno nærmer seg dette serielaget. Så jeg tror kanskje Bruno spiller fra start på søndag.
Det kommer vel litt an på hvis Bruno, han trenger jo en 75 minutter i beina han også. Og det er vel ikke utenkelig at han får den mot Åsane på torsdag. Og da er spørsmålet vel om man kan starte mot Viking, så det blir jo veldig spennende å se hvordan dette disponeres fremover. Johannes, hvordan tanker har du rundt laget nå?
Nei, hvis jeg skal tenke sannsynlig, jeg kunne jo tenkt meg å sitte enten Klaus eller Hope på venstrebekk, bare for å se det. Men det skjer vel sikkert ikke det da. Da tror jeg at han ble såpass imponert av Myklebust i går. Og så tenker han kanskje også at den han vil møte er vel sannsynligvis Sander Svensen, som heller ikke har den voldsomme farten. Så jeg tror Mathias Myklebust kan løse den veldig fint. Så jeg tror kanskje han går for Mathias Myklebust.
Og så er det en sånn, ok, nå kaster vi han ut på her, og så ser vi om han flyter eller ikke. Og Oskar sa jo tydelig i går at han synes Myklebust var fantastisk, og at han har vist at han holder dette nivået. Så virker det som han stoler på han også. Er jo, for de som ikke vet det, på samme G18-landslaget som Troy Engstedt Nyhammer og Mikkel Hope var en del av den gjengen der. Det blir veldig spennende rett og slett om han bare kaster han inn. Så er det jo interessant. Husnell har jo faktisk ikke spilt mer enn 45 minutter i noen treningskamper. Og har jo... Så han trenger jo en ordentlig kamp i beina før seriestart, så ja, det blir rett og slett spennende å se hva han velger. Og kanskje får vi lese noe i laguttaket på torsdag mot Åsane, hvis Myklebust starter den kampen. Så er vel kanskje ikke planen at han skal starte på søndag. Så her er det bare å følge med, rett og slett.
Ja. Det blir kjempespennende å se hvem som starter venstrebekken mot Åsane, faktisk.
Ja. Men er vi der at vi nå tror egentlig at Klaus blir, som også jo for så vidt, trenger en 75-90 minutter i beina, så blir det spennende med det uttaket også mot Åsane. Men er vi der at vi heller mot at Klaus er ferdig med å ta den høyrebekken, og at Myklebust er et lite hode foran Krusnell nå, med tanke på serielaget? Og da, at det blir spennende å se den tredje plassen på midtbanen. Hvis man ikke kjører med to kanter, så begynner man lete å bli en favoritt.
Ja, jeg er der.
Ja, men det er spennende med lete. Det har vært veldig tydelig på at det er jo en del spillere som knapt har hatt en preseason. Bruno Leite er jo en av de. Bilal Injai det samme. Martin Samuelsen, så vidt i samme gata. Klaus har jo vært litt inn og ut. Det grunnlaget de har er tynt. Så det å på en måte gå for Bruno, at han skal være en starter i serieåpningen med det grunnlaget. Litt usikker om de går der. De legger ganske mye vekt på løpskapasitet, fitness og det å ha grunnlaget. Så det blir litt spennende å se hvordan de vurderer dette, rett og slett.
Han må jo ha stor tro på Troy, som vel nå har så godt som fått flest minutter av alle i treningskampene.
Jeg tror ikke du ikke kan se det.
Nei, du gjør ikke det?
Nei, jeg tror på en måte Troy er der, og så er det hvis de på en måte kjører med en kant, så er det spørsmålet den ene midtbaneplassen, den som Terkele hadde, den som Liseth hadde mot Bryne. Hvem har den? Og hvis han kjører med to kanter, så tror jeg Troy klink sammen med Eskesen og Logi.
Ja. Hvem vil ha ut da? Hvem vil ha ut da?
Nei, jeg vil ikke ha ut noen. Da er det Logi, Eskesen.
Hvem vil ha ut da?
Ja, Innbær på venstre og Tonekti på høyre, hvis han kjører med to kanter, mener jeg.
Ja,
men hvis ikke, ja. Da er et spørsmål om venstrekanten, Tonekti eller Innberg, den synes jeg er vanskelig. Jeg synes jo Tonekti har vært hakket foran, men i utgangspunktet synes jeg jo Innberg var kjempepositiv mot tanken. Hakket foran Tonekti. Ja. Så det er helt klart en duell der.
Det er det. En veldig...
Ja, men hvem vil dere ha der hvis det blir et valg mellom en av de?
Nei, Tonekti er jo inne på laget til det han har vist i hele oppkjøringen her. Så Tonekti er et lite hakk foran inn her, hvis det skal være en kantspiller. Og så har vi jo Bilal.
Ja, han kommer jo bakfra.
Så kommer bakfra i stor fart, vil jeg tro.
Ja, men han er vel også en av de som trenger litt mer minutter før han er aktuell for en startplass, tror jeg. Ja. Tipper han startet mot Åsane på torsdag, kanskje. Mm. Og spiller i hvert fall 45 minutter. Så er det jo 27 spillere her nede. Det er interessant å se på treninger når de har formasjonstrening 11 mot 11. Så er det sånn 4-5 som må stå på sidelinja, byttes inn og ut på 11 mot 11-øktene. Og der er det en del negativt kroppsspråk. Det er ikke det gøyeste. De må gå på sidelinja i halve 11 mot 11-kampen med de stakkerne som må det. Men sånn er det.
Ser du noe overraskelser der på trening? Noen som skiller seg ut en eller andre veien? Som ikke hadde tenkt?
Nei, det vil jeg egentlig ikke si. Jeg har ikke noe sånn stor insight der. Men,
kan vi se jo, er det noe viser han igjen?
Nei, han er jo en av de som blir byttet litt inn og ut i disse 11 mot 11-kampene, og det sier jo litt om hvor han ligger an i løypa akkurat nå. Kommer jo ikke inn i går engang, så er jo et stykke unna. Så ja, har ikke vist noe her nede som jeg har sett som skulle tilsi at han er i ferd med å spille seg inn heller. Men det er klart, det er jo litt sånn, han har vært litt ute med skader nå, så det handler jo litt om det for han også. Det gjør jo det. Ok, Reidun Norskog lurer på hvor Amund Vikne var mot HamKam. Han satt jo ikke på benken engang, så vidt jeg vet, så han trente alternativ dagen før kamp, så det er sikkert noe småtteri bare, som gjør at han holder seg ute. Det er ikke noe dramatisk. Ellers er det verdt å nevne at spilte jo foran hele Molde-laget og store deler av Glimt-leiren og Molde-trenere og all slags, så det er jo litt rykter om at disse Molde og Bodø-Glimt er på spissjakt. Er det noen som tror Sorry Diarra hadde vært noe for Molde og Bodø-Glimt?
Jeg tror han hadde vært en kjempeoverraskelse for Bodø-Glimt. Jeg tror han hadde vært akkurat det de trenger, jeg. Helt ærlig. Han er så kvalitet når han får sjansen for en mål, at jeg tror han hadde gjort det skikkelig skarpt for Bodø Glimt. Han hadde fått akkurat det spillerne rundt seg som han hadde trengt da, sant?
Ja, for det er liksom, jeg føler at story utgangspunktet foran der Mobagna var før han gikk til Glimt. Selv om Mobagna er et fysisk monster og en tilstedeværelse som kanskje ikke story kan matche, men story kan matche han på andre ting. Og nå ett år i Bodø-Glimt, så er han solgt for 80-90 mil, og jeg ligger av, liksom.
Spinnvilt. Nei, jeg tror de følger han, men det sier jo litt også, for Sorry har jo vært, hva skal vi si, ujevn for FKH, og det er jo ikke noe, det er ikke sånn at han skinner, men det sier litt om at A, mange registrerer at her kan det være et potensial, og B, utvalget er sikkert sånn, av forholdsvis unge spisser som har alt å by på, er litt, ikke all verdens heller.
Nei, så var jeg jo i kontakt med en i går som sier at når Molde og Bodø-Glimt nå skal spisse, så er det nesten det norske og svenske markedet som er mulig, fordi at de andre overgangsvinduene er stengt, og ingen er som selger uten at de får inn en erstatter. Så markedet er ganske sånn begrenset i utgangspunktet. Og så har jo også navn som Mokhtar Diop vært nevnt, for eksempel til Molde, og det er jo ingen jeg snakker med som skjønner hvordan han kan være verdt så mye penger. Sånn at det sier jo noe om markedet. Og ja, vi alle stoler jo på Alexander Søderlund som en spisskjennere. Han har jo flere ganger sagt at Sorry har lettet å score 15 mål i et lag som skaper målsjanser.
Ja,
og det hadde, ja.
Spisssituasjonen i FKH tilsvarer nå at de ikke definitivt ikke kan selge Sorry.
Nei, og det er jo viktig. Jeg snakket med Erik Opedal her i går, og han slår klink fast at det kommer ikke til å skje. Helt klart å selge Sorry Diarra før tidligste sommeren. Han går ikke til en norsk eller svensk klubb før vinduet her stenger.
Bra.
Det er vel greit.
Veldig bra. Ja,
absolutt.
Ja. Han synes jeg var tøffe forhold i går, må jobbe mot mange, men du verden kan vinne ball han også, tøff i kroppen, og jeg synes han ser ut som han er akkurat der han skal være, sånn rett før sesongstart, nærmer seg den skikkelig god formen.
Men Terje, hvor langt tilbake må Morten Konradsen egentlig? Han skulle jo bli en bærebjelke i dette FK-laget. Hva er siste nytt om hans
Nei, siste nytt med Morten Konradsen at det den samme skaden som han pådrar seg mot Häcken. Det en slagskade i kneet, så utgangspunktet ikke noe farlig, men det har tatt lengre tid enn det man trodde. Rett og slett smertene såpass at han ikke kan trene fotball enda, så han bare løper ved siden av når de spiller. Så han ikke i fotballtrening lenger enn det. Så han et stykke unna, kommer neppe til å ses i fotballtrening her nede. Så dermed ikke aktuell mot Åsane på torsdag, ikke aktuell mot Viking på søndag, og dermed garantert ikke aktuell i seriestarten. Men ja, får vi se om kanskje han kommer seg i fotballtrening neste uke da, men det smerter ikke ned, slett. Men det skal ikke være noe farlig, det rett og slett bare en støtskade som tar den tiden den trenger. Men det jo veldig synd da.
Ja, veldig synd.
En lång tid.
Ja, det har tatt lang tid.
Det tar med en overraskende lång tid, så det jo litt sånn, han lever jo foreløpig da, så lever han jo opp til det der lilla checkstempelet som han har fått.
Ja, men dette tror jeg litt sånn uflaks også. Det liksom ikke en strekk eller en kroppen som svikter, rett og slett bare få det støtt.
Men det mitt poeng, at det, spillere som har vært mye skadet gjennom karrieren, de sliter med uflaks også. Det er et eller annet, alt, det skjer alltid et eller annet med de, så foreløpig så det jo, ja.
Kjenner du deg igjen?
Nei, jeg var ikke så mye skadet. Men man har sett nok, og det liksom det utrolig hos uheld forfølger noen som skadeplaget.
Ja,
det et poeng. Så har Troy grepet sjansen opp i dette her, så...
Ja, og det er jo på en måte en tropp når du ser på det laget presterer nå, og så har du spillere som Klaus er tilbake, Bruno er tilbake, Bilal Injai er tilbake på vei inn og skal utfordre, Morten Konradsen kommer etter hvert. Så det er jo, ja, det er i hvert fall ikke i min tid jeg har vært med på en gruppe på 20, 23, 24 mann som faktisk kjemper om en plass her. Og det er jo ganske unikt sånn i FK-sammenheng. Så kan man selvfølgelig ønske seg at noen hadde vært helt tydeligere, og det hadde vært enda bedre kvalitet på troppen, men jeg har aldri vært med på en sånn bredde i troppen og har folk som kjemper om en plass og er reelle startmuligheter.
Ja, jeg kan heller ikke huske det.
Jeg husker i hvert fall den der, jeg har aldri sett maken til en totalforvandling på så mange spillere som har fått et gigantisk løft. Det er ganske spinnvilt.
Ja, og det er verdt å merke seg, alle du snakker her. Alle ser ut som trives veldig godt under det nye regimet.
Yes.
Og at de får brukt sine ferdigheter som fotballspillere på en annen måte. Og trives. Ja, fotballspillere liker jo å ha ball, gjør de ikke det?
Jo, for det merker du i går, selv når det ble kjørt, og selv når det ikke skapte så mye sjanser.
Ja.
Det er jeg vil kalle det trivselsfotball. Ja. Jeg trives ut på det, det er helt tydelig.
Og det Oskar sier etterpå, det er jo at vi må noen ganger være enda mer tålmodige for å få de ta de rette sjansene og unngå misball i ulike situasjoner. Så det handler om både enda mer tålmodighet.
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener der, for jeg synes det var litt utålmodig og kom et raskt innlegg av det som var litt unødvendig alt det der.
Ja, så work in progress. Så igjen, reality check for alle rundt. Det er ikke et ferdig mannskap, dette greia her. Ok, noe mer å si om kampen?
Bare at det er en glede å følge dette jækla laget, altså. Det er så kjekt med så mange og så unge spillere, lokale spillere. Den mixen av spillere som er nå, det er så kjekt å følge.
Ja, jeg har noen papirer her, for det er interessant. Gjennomsnittsalderen på dette laget, det som startet i går, det er faktisk en gjennomsnittsalder på 21,8. Og det er rett og slett spinnvilt.
Ja, det er spinnvilt.
Et toppet FKH-lag 2-3 uker før CSR, 21,8 i snittalder.
Og dominere banespillet.
Ja, og det er helt sykt. Og jeg hadde en prat med Erik Oppdal, som har sagt i går en lengre prat, så det kommer et intervju i løpet av uka. Han snakket om at med en gang du liksom har spillere som er mellom 17, 18, 19, 20 som begynner å spille fast i Eliteserien, så ringer alarmbjellene i Europa. Og det er klart at for FK som klubb å få spillere i den alderen der å dominere, så er det utrolig kjekt for sportere, det er utrolig kjekt for alle rundt, og så er det kjekt for potensiell økonomi og klubbbygging også, at man klarer å ha et akademi som produserer spillere, som får sjansen og verdien på disse spillere. Hvis du ser en Troy Engstedt Nyhammer, hvis han begynner å score mål og levere assist i Eliteserien som 17-åring, så har han jo vært 30 mil i løpet av 2 måneder.
Sant.
Sånn at enormt potensial der.
Det så mye pluss her på det der laget der. Så det, nei, det kjekke tider.
Og Innvær jo ferdig med å bli den kategorien nå.
Tonekti, litt eldre, men...
Tonekti bare 21 år. Ja, det rart. Du tenker gjerne han som kanskje 23-24, så lenge du har hørt om han, men bare 21.
Mm.
Og Bertelsen, bare 23, ikke sant?
Bertelsen var jækla bra I går.
Ja, og Eskesen wow. var 24, så ja.
Ja. Men Bertelsen har lyst til å trekke frem, for han synes jeg med bare litt oppbyggende, fullstendig roen. Han, de hadde en sånn der snutt FKH med baksnakk, eller hva de kalte det for noe med Liseth. Og da var det kjøltliten til Bertelsen trakt ifra han blant annet. Ja. Jeg ser det litt også, det der la seg ikke stresse. Litt sånn Van Dijk's nonchalance nesten med baller.
Ja.
Nonchalance?
Nonchalance. Ok, et off-topic lytterspørsmål fra Espen Frostad. Hvordan tror dere det ender på årsmøtet til FK på mandag om var, for eller imot? Hva sier årsmøtet til FK?
Ja, det ting som tyder på at det blir mot. Skal vi tolke supporterne? Det kommer jo an på hvor mange supporter som stiller på dette årsmøtet. De stiller som regel null. Det 50-15 vanlige som blir stillet på dette årsmøtet.
Johannes, du medlem av FK?
Ja.
Du det. Skal du på årsmøtet og stemme?
Kanskje jeg må det.
Ja, hvis skal du skal stemme. Ja, så hvis du jo mot var.
Absolutt.
ja.
Ja, men jeg har tenkt at kanskje jeg må det da. Kanskje jeg skal det.
Ja. Men altså, hva betyr, altså nå er det flere klubber som stemmer imot, nå er det sånn halvt om halvt så langt, så vidt jeg kan se, men hva konsekvens har det hvis det nå 10 klubber i Eliteserien bestemmer seg for å jobbe mot VAR? Vil det hele tatt bety noe? Altså, dette toget kommer jo til å rulle. Det jo ikke klubbene, så det vel en forbundsting som må bestemme dette her. Så jeg litt usikker på hvor mye dette her årsmøtevedtak vil bety.
Ja, dette vet jeg ikke nok om bakgrunnen for, men det klart at jo flere klubber som bestemmer seg for at de ikke vil ha var, jo vanskelig, mer blir jo presset da. Men det klart det en snøball som ruller fort og gale, og vanskelig å stoppe når hele Europa har dette. Men det interessant det som skjer. Jeg tror jo, med en gang det mobiliseres litt hos supporterne, så det vanskelig å se noe annet at årsmøtet kommer til å si nei på mandag. Men det kommer jo helt an på hvor mange som kommer da. Det skal ikke så mye til for å få et flertall på FK-årsmøtet.
Nei, det skal det ikke.
Det pleier å være få stemmeberettiget der.
Det går an å kuppe.
Det ganske lett å kuppe, men det ikke bare å melde seg inn i dag. Du må vel ha vært medlem så lenge for å være stemmeberettiget. Det ikke sånn at det går an å melde inn 10 stykker dagen før. Så vidt jeg vet. Ok, ny kamp på torsdag her nede i Marbella mot Åsane. Torsdag klokka 16, den kampen ser du selvfølgelig også på direktesport. Planen ifølge Oskar at de sikkert får spilletid for å teste seg, så topp igjen mot Viking søndag. Det jo som vi snakket om, det blir jo litt spennende å se hvem som starter, og de aktuelle for å starte mot Viking, og hvordan tenker man her? Er det liksom, kan bare alle de som starter mot Åsane bare glemme en startplass i serieåpninga, eller ja, det blir spennende å se tross alt hvordan man disponerer dette laget da.
Ja, det kommer an på hvor lenge de spiller, så 45 minutter vil ikke diskvalifisere de til å starte mot Viking, men det klart hvis de spiller 70 minutter på torsdag, så starter de nett mot Viking.
Ja, så det blir, men jeg tipper det blir mange, mange 45 minutter da.
Det tror jeg.
For de som, altså det noen spillere som bankers her, for eksempel om Lyner, han spiller vel sikkert fra start. Han kommer jo ikke, han slipper jo ikke forbi Bertelsen og Fredriksen enda I alle fall. Men den venstre bekken, hvis det, la oss si han skulle starte da mot Åsane, hvis han plutselig steingod og mykle sliter mot Viking, ja, men så det snudd på, eller vice versa. Så det jo noen dueller her, hvor det virkelig du kan vinne plassen din, tenker jeg, mot Åsane.
Jeg har en skjell, Oskar.
Ja, Emir var vel ikke på I går, var han det? Nei?
Nei.
Jeg regner med for seg han på torsdag, og han har jo vist at han har litt kvalitet, så jeg spent på hva han kan vise I løpet. Jeg håper han får spille ganske mye, da.
Ja, men jeg jo enig med Johannes at jeg tipper jo det laget man hiver ut mot Viking på søndag I utgangspunktet startlaget mot Odd helge etterpå, mot 14 dager, men så kan det jo skje mye imellom der. Det kan være en dårlig vikingkamp, det kan være en kjempegod Egersund-kamp, det kan skje ting på trening, sånn at det jo ikke satt I stein på noe som helst vis.
Nei, da.
Og sånn som en Bruno, en Klaus, en Bilal har jo har jo enda 2,5 uker på å sette seriestart.
Mm. Skal vi tro at okay, Selvik, Fredriksen, Bertelsen, Logi, Eskesen, sorry, Tonekta har lyst til å se. Det er 20 spillere som er bankers da.
Ja, det har jeg jo notert meg akkurat i 7, de er bankers her i dag.
Ja. Så er det jo kamp om 4 plasser.
Ja. Mm. Det blir jo også litt spennende. Det er jo bare 3 midtstopper her nede, sånn utgangspunktet med Lynur, Helgeland og... Nei, Helgeland. Lynur, Fredriksen og Bertelsen. Jeg tror Lynur tar den eneste plass mot Åsane. Så spørsmålet om man bare bruker Klaus som midtstopper for fitnessårsaker, kanskje.
Mm.
Men da, og Martin Alsaker har jo faktisk spilt litt back på trening, så kanskje han tar en høyre back. Det blir spennende å se hvordan det disponeres i hvert fall. Det har jo litt å si for det som skal skje videre. Er det noen dere har gledet dere til å se, som dere ikke har sett så mye i vinter? Og da sånn da?
Nei, det er Myhre. Jeg vil se han.
Ja. Jeg vil se Amido Tare.
Ja.
Og så har jeg jo lyst til å se, for så vidt lyst til å se, lyst til å se Åne. Ja. Veldig lyst til å se Åne. Så håper jeg å få se litt av CEO, men bare for å se hva tilstanden er der nå.
Ja, jeg er så syk at jeg gleder meg litt til å se Lynur, for jeg følte ikke vi har sett noe.
Nei. Han har ikke skilt seg sånn særlig ut heller når han har spilt, så...
Nei, kanskje ikke blitt så mye utfordret i de kampene heller, liksom. Det er spørsmålet blir det mot oss, men liksom, jeg har ikke fått helt taket på.
Nei, ikke jeg da.
Nei, så litt vanskelig å se. Ok, men den går altså på torsdag klokka 16, ser den på Direktsport, følg den på havis.no.
Klokka 16?
16, ja.
Klokka 16, må springe igjen fra jobb da.
Ja, det prøver vi samtidig med Bodø Glimt Crystal Palace her på Marbella, så lurer meg å droppe jobb og stikke bort og så.
Ja, men hvordan er det som arbeider? Er det bare sol og paraplydrinker?
Nei, det har vært lite sol. Så det har jo...
Men er paraplydrinker?
Ja, mer paraply i hvert fall enn paraplydrinker. Kom jo ned på onsdag, da var det ok, så det regnet torsdag, fredag og lørdag. Men så var det ok i går, mye vind. I dag, drømmevær, så må jeg bare ferdig med denne podcasten, skal jeg komme ut i sola.
Ja, for sent.
Det må være greit, det må være greit. Ok, litt Anna enn FKH, mange lokale treningskamper i vinter, og Kåre, du var på jobb i helga, sikkert stålkontroll på dette, men la oss begynne med FKH-damene, tappte 3-0 mot Åsane i generalprøven, i tillegg nedslående skadenyheter da, om Kaja Olsen og Kristina Svandahl. Er det litt skjær i sjøen før seriestart helga?
Ja, nå så ikke kampen på, var det søndag eller lørdag, men 3-0 mot Åsane, jeg forstår at det er ok resultat, det er toppserie mot første divisjon, så det må være greit. Og så er det jo litt kjipt, og Kaja Olsen, som ikke har trent i hele vinter, og var veldig god i elitserien i fjor, ikke er klar for dette laget. Og nå, førstevalget som har spist, Kristina Svandahl i tillegg er ute i god stund, så er det en liten smell, altså litt bekymringsfullt. For et lag så ganske sikkert får det ganske tøft i denne første divisjonen her, så ja, det blir en tøff sesong som man har sagt mange ganger i denne første divisjonen for dette nykomponerte FKH-Avaldsnes-laget. Så får det en ganske tøff serieåpning nå mot et av de antall beste lagene, så det, men det blir veldig spennende.
Ja, er Ålesund opprykksfavoritt til toppserien?
Ja, de fleste mener det. De ble vel nummer 2 i fjor. Tromsø hadde et kolbottmørkt i år, og så var det Tromsø kanskje foran dem, men Tromsø er litt svekket i år. Så de fleste holder Ålesund som den største oppbruksfavoritten her.
Ja.
Så kan vi jo ta med at det ble vedtatt på ting i helga, at det utvider første divisjon fra 10 til 12 lag. Et lag rykker direkte ned, og nummer 9 skal spille kvalik nummer 2 i andre divisjon. Så får vi jo håpe at FK kanskje ikke aktuelle for en av de to plasseringene, men ja. Sånt er det.
Mens vi snakker om FK da, men så må jeg si at det var veldig hyggelig å besøke Benedikte Hartvigsen i Frelst forrige mandag. Imponerende med hva de forteller, liksom. Det er ikke så lett å tenke på det når man ser kamper og det som er viser, sånn. Men det med å ha full jobb i lederstilling på sykehuset og bare springe på trening og prestere og se det helg og se det kamp. Og så, ja, det er et annet liv enn disse plasserte herrene lev.
Ja, det var interessant og gøy å høre. Både meg og hun har fått en del positive tilbakemeldinger på den episoden.
Ja, ja. Nei, det var kjekt. Ok, Vard, nærmest en seriestart i år, er det vel uke etter FK, ikke sant? Tappte ja. 5-2 borte mot Sandnes Ulf, ledet 2-1 til pause etter skåringen fra Torben Bergstall og Dion Ostautai.
Ja, det var
tøft i andre omgang.
Mathias Kjoland tror jeg skår til andre mål. Var litt
vanskelig. Var det,
ja, okay. Det var. Ja, vel, en god, jeg så litt på dette, det var en veldig solid og god første omgang av Vard, og så var det veldig det dårlig i andre omgang, så Sandnes girer opp litt grann. Så var det 3 minutter der, så de slapp inn 3 mål, så ble det veldig avgjørende for resultatet da, inkludert et selvmål. Men det var sikkert det var en god gjennom, skal man kalle det en god gjennomføring, og sikkert lærer ikke gjennomføring for dette verdlaget, så jeg synes ser helt, ja, litt spennende sted også. Ok, ja. Så langt i vinter.
Han har take på Vard, Johannes, fikk sikkert ikke sett kamp på lørdag, men...
Nei, jeg har ikke knapt City, så der... Dere må jo melde pass, rett og slett. Men jeg lurer på, hvor er det noen som synes ser lovende ut?
Ja, jeg sa jo før fjoråret at jeg gleder meg til Sebastian Lee Haaland. Nå ble han skadet i fjor, men han har hatt en god oppkjøring i år, og han synes jeg ser bra ut.
Han spiller også, anker, eller? Mm? Spiller han anker, eller?
Nei, han spiller vel... Ja, nå spiller han faktisk anker, tror jeg, i denne kampen, men han spiller vel mest høyre indre løper, så han kan gå innover med denne foten sin. Så Robert Kling er bra, så har Torben Dvergstahl begynt å score litt, han kan bli viktig som spiss.
Ja, så var også Djevnit-19 i aksjon, slo Brodd 4-3 mål av nysigneringen av Gano Diallo med 2, Mats Solberg Johannesen og Mathias Kjær Eiche, det var vel greit det?
Ja, jeg så første omgang, nå mangler det en del spillere denne gangen, men likevel så fremstår dette jævlaget veldig, veldig solidt og bra, altså. Så det kan fort bli toppstrid, litt usikker på de andre lagene her, men Djerv går mot en veldig spennende sesong, definitivt.
Det blir gøy å følge. Det skulle tro kanskje at de har akkurat fått deg signerende skate for å virkelig faktisk gjøre det helt store i år, tenker jeg. Så, nei, jeg må følge med.
Ja, det blir interessant i tredje divisjon også. Jeg refererer igjen til denne samtalen med Erik Oppdal, så kommer det at det er jo en årsak til denne store stallen også, det er jo at man skal pushe til tredje divisjonslaget og har ambisjoner med det, og skal ikke opp i år, men på sikt har man jo lyst til å få det opp i andre divisjon, det også. Sånn at det blir utfordring både for Djerv og for så vidt kanskje på sikt Vard med det laget og de planene FK har der.
Ja, det er klart. Hvis FK 2 stiller med det, så er det toppa 2-lag, så kan de slå de fleste lagene i den tredje divisjonen. Det er ikke tydelig.
Det er jo omtrent 8-10 spillere i den A-troppen som ikke får plass i Eliteserietroppen hver runde. Ja, det kan bli bra.
Masse deilig fotball å se.
Definitivt. Og tredje divisjon kan du se på havis.no selvfølgelig denne sesongen FK 2 og Djevnit-19.
Det er så deilig.
Ok, skal vi gi oss der, rett og slett?
Ja, man må vel nevne at det er noen køpkamper i uka her. Kan vi kalle det en stor...
Ja, vi har fått et spørsmål om det. Jørgen Kallein Grønningen lurer på om du skal på kamp på onsdag.
Selvfølgelig skal jeg på kamp på onsdag, det er det flere som skal. Det er stor oppgjør i lokalfotballen, første kvalifiseringsrunde i NM, Torvastad mot Åkra. Det gleder vi oss veldig til. De regner som to av de største favoritterne i 4. divisjon i år, så det skal bli veldig spennende å se styrkeforholdet mellom de to lagene på onsdag.
Ja, hvordan er styrkeforholdet? Kan du spå det på forhånd? Kan vi gå videre?
Nei, jeg har vel sagt før at jeg tror kanskje Torvastad har den beste elveren, men gjennom en hel sesong så tror jeg kanskje soliditeten til Åkra kan vippe de foran, men det er helt åpent der, både med de to og Nord, så er veldig gode, og så har de... Så det er to gode lag i Sør-Fylke som vil rykke opp, Vare og Åsaland, så det blir et bikkjeslagsmål og veldig spennende 4. divisjon i år. Vi gleder oss.
Og Kåre, vi kan jo nevne at vi vurderer å sende denne kampen på havis.no. Det er litt sånn væravhengig, og kampen skal spilles på kunstgresset der fasilitetene ikke er all verden. Men vi ser på muligheten å ta en avgjørelse vår tidlig, så følg med på havis.no. Og hvis det blir kamp, så er det en viss Husebø som stiller som kommentator.
Yes. Men jeg skal på den kampen uansett, har jeg bestemt meg for nå.
Ja. Enten er du kommentator, eller er du sivil.
Snakkende eller kikkende.
Det blir bra det. Ok, men da tror jeg skal få ut denne podcasten. Skal jeg komme ut i sola? Og, ja. Om ikke drikke noen paraplydrinker, skal jeg i hvert fall kose meg litt. Og så skal jeg heller jobbe litt i ettermiddag når sola går ned. En god plan.
God plan. Kjekt å se deg til
deg. Jo, takk det samme. Kjekt å se dere. Kjekt å podde igjen. Det føles ut som en evighet siden. Det er vel bare 14 dager siden vi satt sammen i et studio. Men... vi er i hvert fall tilbake med en ny episode av, normal episode av Frelst på mandag, etter generalprøven mot Viking. Det spennende. Se hva vi har å snakke om da, og så ser jeg ikke bort fra at det dukker opp noen korte rapporter fra Marbella her I resten av uka og før kampen mot Åsane. Skal vi si det sånn da?
God plan.
Sier det sånn.
Og med det så takker vi for oss for denne gang, og husk at det aldri feil å anbefale frelst til en venn, sant? Det kan vi være enige om.
Ja, det meningen.
Har du nevnt merchen forresten?
Ja, jeg har glemt merchen. Det kan jeg si. Vi har jo fått merch. Vi har fått, jeg vet ikke om Johannes har sett det. Veldig dårlig, dårlig radio dette å vise fram merch. Men
kanskje jeg skal rett og slett hente merchen som
jeg har tatt med meg til Spania.
Ja, dette tar du bilder av.
Oi, oi, oi.
Ja, nå snakker vi. Nå snakker vi.
Johannes, har du lyst på en sånn?
Jeg hadde, men nå vet jeg ikke lenger. Ja, det så solid ut.
Ja, det skal bli bra. Det skal bli premie og frelst med frelst bøtt og hatt, så vi får se. Jeg vet ikke, jeg slår fast at jeg ikke klær hatt. Men jeg forhåpentligvis klær noen enn hatten bedre enn meg.
Jeg ser deg for mye mer en sånn distinguert hatt. For at bøtt og hatt vet jeg ikke om jeg valger, men...
Nei, mer en sånn som... Ja, jeg vet ikke hva det heter for noe. Men ja, jeg skjønner hva du mener. Flosshatt, eller?
Kanskje blomstret, faktisk.
Ja, mulig. Jeg var I et hattebryllup en gang, det var jeg heller ikke bra.
Bryllup var dårlig, altså?
Ja, nei, caps, hatt, solhatt, det ikke min greie.
Nei.
Men sånn det jo. Vi har alle vårt.
Dette var en fin avslutning for oss, og kan se deg til det.
I hvert fall bra avslutning for oss, neppe for lytteren. Men det får... Skal kanskje legge ut den. Det kommer til å bli premia fremover med en frelsbøttøt. Vi må pøse litt ut av disse høppetøtene før sommeren. Så vi skal komme tilbake. Det blir gode muligheter for lytterne å vinne en hatt. Med det så gir vi oss I hvert fall med frelst for denne gang. Ha det bra!